Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 26 gis 38. L'angelo Gabrielo diris al Maria, via nascotagio estos nomata Sancta, la filo de Dio. Cai Maria diris, jen la sclavino de l'Eternulo, estu al mi lau via diro. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de decembro 2012. Antau l'Angelus de la lasta dimancio de Advento, Papo Francisco invitis diri yes alla Signoro per concretai pascioi ale al Christnasco. Ciel Maria en la momento de la Annunciatio ni ne procrastu, ni diru curagian cae pretan Ieson, per donazzo al iu miserulo, pri ciu neniu sorgas, cae ni pregiu sen lasi, che nin captu la consumismo. Francisco tiel commentis la hodiauan evangelion lau Sancta Luco. Unue li clarigis che la annonzo dell'angelo al Maria ne estas nur gioio dona. Ciui tiamai virinoi revis farigi patrino della Messio, sed la angelo annonzas grandan el provon. Facte, ciel fiancino de Iosefo, laula legio de Moseo, sci ne devis havi rilato in nec cun logi. Do, ricevante filon, Maria estus malobeinta la legion, cai, char virino, sci riscus esti stonumita. Certe, daurigis la papo, la dia messaggio plenigis la coron de Maria per lumo cae forto, tamen sci alfrontis decidan electon, diri yes al Dio riscante cion, inclusive de sia vivo, au mal accepti la inviton, cae daurigi sian ordinaran vivon. Cae Maria cion faras? Sci respondas, estu al mi lau via diro. Tiu estu en la lingvo en ciu la Evangelio estas verkita, clarigis Francisco, estas verbo ciu indicas fortan desiron, firman volon, che io ocasu. Do Maria ne diras, se tio devas ocasi, gi ocasu, se oni ne povas fari ali maniere. Sci ne esprimas malfortan cae submetigeman accepton, sed fortan desiron. Sci pretas servi sian signoron en cio cae tui. Sci povus peti iom da tempo por pripensi, au pli da clarigoi, eble starigi condicioin. Male, sci ne perdas tempon, ne attendigas Dion, ne procrastas. Ciom foie nia vivo, ancau tiu spirita, constatis la papo, consistas el procrastoi. Oni scias che utilas pregi, sed hodiau oni ne havas tempon. Oni scias che helpi iun gravas, sed hodiau oni ne povas. Oni faros tion morgau, tio estas neniam. Hodiau soile de Christnasco, Maria invitas nin ne procrasti, diri yes. Ciu yes costas, reconis Francisco, sed ciam malpli ol tiom ciom costis al sci tiu curagia cae preta yes, ciu alportis al ni la savon. Cai ni, ciom da yesoi, ni povas diri, en citiu malfazila tempo, anstata uplendi pritio cion la pandemio malhelpas fari, ni faru ion por tiui ciui havas malpli ol ni, ne plian donazon al ni cae al niai amicoi, sed alla besonantoi pri ciui neniu zorgas. Cai la papo aldonis plian consilon, porque Iesuo nascigiu en ni, ni pregiu, cai ne lasu che nin captu la consumismo, ciu monopoligis la Christnascon. Nur tiel nia coro estos simila al tiu de Maria, libera de malbono, acceptema, preta gastigi Dion. La fraso de Maria, estu al mi lau via volo, estas concreta invito, finis la papo, al pasci al Christnasco, char se gi ne tuscias la vivon, gi passas vane. Post l'angelus, Francisco levis al vocon por la maristoi. La pandemio, li memorigis, estigis apartan malagrablajon por la maristoi. Multai el ili, prescau 400.000 tra la tuta mondo, restas blocitai sur scipoi, post la fino della labor contractoi, ca ili ne povas reveni heimen. mi petas alla Virgulino Maria, stelo de la maro, consoli tiuin homoin cae ciuin ciui vivas en malfacilai situazioi. Mi instigas la registaroin fari cion eblan, porque ili povu reveni al siai caruloi. Poste la papo invitis la fideluloin in iri cun solidarezzo, antau la vivanta cripo, ciu estas la besonanta frato, cae visiti la exposizion cent cripoi sub la colonaro de Plazzo Sancta Petro. Cai, ni rigardu circa uni, ni rigardu cefe tiuin en malaricezzo, la frato ciu suferas, cie ain li estas, appartenas al ni. Ien la vivanta cripo, ni vere rencontos la ilacetanton en la homoi ciui besonas. Pliai informoi, en la lastai tagoi la Hispana Ciambro de la Deputitoi aprobis la legio proponon pri legigo de eutanasio. La proponon nun pristudas la Senato. Se gi estos definitive aprobita, gi ec validos iam venontiare, cae Hispanio estos la sesa lando en la mondo, ciu legigas eutanasion, post Nederlando, Belgio, Luxemburgio, Canado, cae Nov Zelando. Tial, por la momento, restas neauscultita la vocio della Cattolica Ecclesio, ciu plurfoie ripetis la gravezzon protecti la vivon cae gian sanctezzon. Bangio, alta strecitezzo in Centra Africa Respublico, unus mainon antau la nazia voce dono. Armitai gruppoi minazzas gian occasigon, unuigintai nazioi al sendis sia in bluca sculoin. Malgrau la paz accordo subscribita februare de 2019, strecioi cae perfortai bataloi dauras en Centra Africo, cun fugio de civiluloi cae gravai humanezai problemoi. Islamabado concretigas en Pakistano la promesoi de la registaro post la publicai protestoi. Asif Tahir Ashrafi, speciala consilanto de chef ministro Imran Khan pri religiae afferoi, sigis per Twittera messaggio pasint mercrede che la problemoin della ne islamanoi baldau pritractos consilioi por la religia harmonio. En la lastai semainoi aperis aliai signoi de malfermitezzo fare della registaro de Pakistano, ancau concerne la applicon della legge pri blasfemezzo, chiun oni usas por persecuti ne islam. Ma in malplimultoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.